Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Vučić i Kurti prvi put ove godine u Briselu u okviru dijaloga. Dogovoreno treba da se sprovede, rekao Josep Borelj.
In some cases the discussion has been intense.
U pojedinim slučajevima diskusija je bila intenzivna. Gotovo svi naši sastanci u oktobru, septembru, junu i maju su se uglavnom fokusirali na upravljanje krizama.
U Briselu i zvanično odmrznuti pregovori o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.
Sada zapravo cijeli pravosudni sistem, cijeli sistem državne uprave mora da proizvodi rezultate.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine proverava osobe i kompanije pod američkim sankcijama. Manje stranaka na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Šešelj uklonjen iz imena Srpske radikalne stranke. Osnivač Wikileaksa Julian Assange nakon nagodbe sa američkim tužiocima od danas slobodan čovek. Holandski premijer Mark Rutte, novi šef NATO-a. Autor Mosta Radija Slobodna Evropa Omer Karabek, dobitnik nagrade za doprinos razvoju dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje.
U Mostu sam tražio i tražim ono što spaja ljude na ovom prostoru, jer sam duboko uveren da su tolerancija i uvažavanje drugog nešto što nam najviše nedostaje.
Pratimo i aktiviste koji su peške krenuli iz Beograda do Loznice na zapadu Srbije, kako bi protestovali protiv iskopavanja litijuma.
Bole me noge, malo imam upale zbog jučerašnjih 40 km, ali danas treba pređemo 45, tako da danas ide još jače. Pada kiša, ne slanjamo se, idemo i po kiši i po suncu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre smo u Briselu gde se održava nova runda dijaloga Srbije i Kosova na najvišem nivou. Sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija prvi je ove godine. I to u trenutku kada ističe mandat evropskim funkcionerima nakon što su se oni skoro 5 godina bavili procesom normalizacije odnosa. Josep Borelj će do jeseni vršiti funkciju šefa evropske diplomatije. Ove nedelje biće poznato ko će ga naslediti. Miroslav Lajčak je imenovan za ambasador Evropske unije u Švajcarskoj, ali će vršiti funkciju posrednika za dijalog dok se ne pronađe zamena. Domaćin susreta u Briselu Josep Borelj je izrazio nadu da će se sa liderima dogovoriti o koracima ka primjeni dogovora o putu ka normalizaciji.
In some cases the discussion has been intense.
U pojedinim slučajevima diskusija je bila intenzivna. Gotovo svi naši sastanci u oktobru, septembru, junu i maju su se uglavnom fokusirali na upravljanje krizama, jednom za drugom, događajima kojima smo se bavili pokušavajući da iznađemo rešenje za svakodnevne krize. Bavili smo se krizama umjesto implementacijom sporazuma o putu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, sporazuma koji je postignut u februaru i martu. Ako se osvrnete na sažetke ovih sastanaka, setit ćete se da smo se obično žalili na nedostatak posvećenosti, nedostatak napretka, nedostatak implementacije, nedostatak volje da se pronađe konsenzus. Nova runda dijaloga poslaće, nadamo se, drugačiju poruku i završiti u drugoj noti.
Izjavio je na konferenciji za medije u Briselu 26. juna evropski šef diplomatije Josep Borelj.
slobodnaevropa.org.
U Briselu je održana i međuvladina konferencija Evropske unije i Crne Gore, na kojoj je usvojen izveštaj o proceni ispunjenosti privremenih merila u poglavljima vladavine prava, takozvani IBAR, čime su odmrznuti pregovori o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji rekao je da je reč o istorijskom trenutku i da međuvladina konferencija pokazuje da je Evropska unija spremna da krene dalje u proširenje. Ovo je završna faza pristupnih pregovora, što znači da je pristupanje neizbežno, naveo je Varhelji. Izveštava Srđan Janković.
Dobijanjem izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima koja se odnose na vladavinu prava ulazi se u fazu ispunjavanja konkretnih obaveza u cilju zatvaranja poglavlja. To znači da država treba da unaprijedi postojeće stanje, uvede nedostajuće evropske standarde, poboljšava servis i usluge građanima. Naredna faza procesa biće dijalog između pregovaračkih grupa Crne Gore i Evropske unije o ostalim poglavljima, kaže za Radio Slobodna Evropa glavni pregovarač sa Evropskom unijom Predrag Zenović.
Do sada je bilo u nekim situacijama možda dovoljno naći neko pravo zakonsko rješenje ili doneti neki strateški dokument, sada zapravo cijeli pravosudni sistem, cijeli sistem državne uprave mora da proizvodi rezultate kad su u pitanju te važne teme, a to su fundamentalna prava, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, posebno korupcije na visokom nivou i naravno sve ono što se odnosi na poglavlje 24, a to su politika azila, migracija, granica, vizne politike.
Crna Gora je u pregovorima 12 godina, otvorila je 33, a zatvorila 3 poglavlja. Zenović kaže da je još jedan dio pregovaračkih poglavlja spreman za zatvaranje do kraja godine, a kada je riječ o najsloženijim i strukturno najizazovnijim poglavljima, Crna Gora će tražiti ekspertsku podršku Evropske unije.
S jedne strane idemo na zrela pregovaračka poglavlja, napredna, sa ciljem da do kraja godine zatvorimo. Najsloženija poglavlja, strukturno najizazovnija, za njih tražimo dugoročnu ekspertsku podršku od strane Europske unije, Europske komisije u prvom redu, i mi zapravo na ta dva fronta djelujemo i naravno pokrivamo time cilj, taj okvir koji je neophodan da Crna Gora u što kraćem roku ispuni sva mjerila iz pregovaračkih poglavlja i da ih polako dinamikom koju je vlada utvrdila zatvara sa ciljem da do kraja 2026. godine Crna Gora bude idealno interno spremna, dakle, i da čeka, da krene u zahtjev da za punopravno članstvo u Europskoj uniji.
Do sticanja pozitivnog ibara i time napretka u pregovorima i vlada i skupština su usvojili 12 zakona iz oblasti vladavine prava, sudstva i tužiloštva, antikorupcije i medijske zakone. Tok daljeg pregovaračkog procesa nije direktno povezan sa finansijskim stimulansom u vidu povoljnih kredita Europske unije ili dodjelom direktnih nepovratnih sredstava. Ipak, kako Zenović navodi, kako reforme budu realizovane, tako će ići i uplate određenih tranši Europske komisije u skladu sa planom rasta za Zapadni Balkan.
Tu u tom pogledu jeste povezana reforma i finansijski stimulans, međutim to sa samim tokom pregovora i pregovaračkog procesa u užem smislu nije povezano. To je jedan dodatni mehanizam koji treba da, njegova ideja jeste da dovede do neke nivelacije ekonomskih sistema Zapadnog Balkana sa prosjekom na nivou država članica.
Crna Gora prva pregovara po novoj metodologiji za pristupanje Evropskoj uniji, koja je uvedena 2020. godine. Izmijenjeni proces pregovora podrazumijeva da se pregovaračka poglavlja mogu privremeno zatvoriti tek nakon dobijanja pozitivnog ibara, što je sada ispunjeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od 18. juna 7 kompanije i 2 osobe iz Bosne i Hercegovine su pod sankcijama Američkog ministarstva financija. Tada je saopšteno da su oni deo mreže koja obezbeđuje značajne izvore prihoda za predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika i njegovu porodicu. Predsjednik uprave grupacije u čijem je vlasništvu 5 sankcionisanih kompanija u Banja Luci obratio se medijima. Šta je poručio, slušamo u prilogu Gorana Katića.
Očekujemo gašenje bankovnih računa, te su nas banke već kontaktirale tim povodom, rekao je danas na preskonferenciji u Banja Luci Bojan Vujić, predsjednik uprave Infinity International Group, koja je od 18. juna pod američkim sankcijama. OFAC, odnosno Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država, sankcionisala je ukupno 7 kompanija, uključujući i Infinity, zato što su, kako je navedeno, povezani sa Igorom Dodikom, sinom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sankcionisani su i Đorđe Đurić, vlasnik Infinitija, kao i Milenko Čičić, direktor također sankcionisane Caldera Company. Milorad Dodik i njegova djeca, Igor i Gorica, kao i kompanije pod njihovom direktnom kontrolom, odranije su pod sankcijama OFAC. Izrečene sankcije, između ostalog, znače zamrzavanje imovine osoba i kompanija u SAD-u, zabranu američkim državljanima i kompanijama da posluju sa njima, dok banke također mogu biti meta sankcija ukoliko sarađuju sa njima. Banke u Bosni i Hercegovini su iz tih razloga proteklih mjeseci ugasile račune pojedincima i kompanijama koje su na američkoj crnoj listi, te sudeći po Vujićevim najavama, slična sudbina čeka i njih. Vujić ističe da su dobili zvaničan dopis iz jedne američke kompanije, koju nije imenovao, u kojem je pojašnjeno da prema OFAC pravilima oni do 14. avgusta mogu da sarađuju sa njima.
Ja se nadam da ćemo mi do 14. avgusta imati zaokruženo neko rješenje i da ćemo, ne samo do tada i čak i prije, imati zaokruženo rješenje po kojem ćemo imati model funkcionisanja i ovo će se, i da ćemo uspjeti da nastavimo poslovanje.
Rekao je da je Đorđe Đurić, kako navodi, izašao iz ovog biznisa i napustio Bosnu i Hercegovinu, te da su on i ostali članovi uprave ušli u pregovore sa Đurićem oko preuzimanja grupe. Istakao je da su kompanije u grupaciji ranije srađivale sa američkim kompanijama, te je pozvao bilo koga iz američke ambasade u BiH na bilo koji oblik sastanka, jer, kako kaže, nemaju šta da kriju. Navodi da ugovori sa institucijama i javnim preduzećima koje imaju nisu dovedeni u pitanje, ali da će naplata biti problem.
Imam ugovornu obavezu koju ispunjavam. Znači, kad ta poreska uprava, recimo, nazove kompaniju Prointer i traži nešto po tom ugovoru, da li to intervencija, dorada ili nije, već bitno šta, Prointer će to da uradi. Dok god to funkcioniše na taj način, ugovor nisu upitni. Ono što je drugi problem jeste kad mi pošaljemo fakturu, kako će biti plaćen. Ali to onog koji sklopi ugovor sa nama u ovom trenutku ne brine, jer on dobija uslugu koju je sa nama ugovorio.
Vujić je također odbacio navode da Igor Dodik ima veze sa grupacijom i rekao da on nema udio u kompaniji i da nije postojao bilo kakav ugovorni odnos sa njim. Sa institucijama na različitim nivoima vlasti putem sistema javnih nabavki u prethodnih 10 godina sankcionisane firme su sklopile više od 1800 poslova, vrijednih oko 240 miliona evra. Istovremeno, danas je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrđeno za radiju Slobodna Evropa da provjeravaju osobe i kompanije koje se nalaze na američkoj crnoj listi, te da li su one činili krivična djela iz njihove nadležnosti. Od ranije na američkoj listi sankcija je, sem troje članova porodice Dodik i firmi povezanih sa njima, između ostalih i praktično cijeli politički vrh BH entiteta Republika Srpska, ali i bivši šef obavještajaca u BiH i nekadašnja glavna državna tužiteljica. Sankcije su im uglavnom izricane zbog, kako je OFAK navodio, podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Kada se trudnica iz Ukrajine fotografisala na peronu u železničke stanice u Kijevu 2011. godine u okviru feminističke akcije protiv surogat majčinstva, nije mogla ni da pretpostavi da će se ta njena fotografija 13 godina kasnije naći na proruskoj izložbi u Srbiji. Reč je o fotografiji aktivistkinje grupe Femen. Gola je do struka, na stomaku podmakle trudnoće, poruka je Made in Ukraine ili proizvedeno u Ukrajini. U ruci drži transparent sarkastične sadržine, prodajem bebu. Protestom je na taj način zahtevala zabranu surogat majčinstva u Ukrajini, smatrajući da na reproduktivnoj funkciji žena vlast gradi višemilionski biznis. Kako se njena fotografija našla u Nišu, na jugu Srbije, na izložbi pod nazivom Zarobljena NATO tehnika u Ukrajini? Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od organizatora, Društva srpsko-ruskog prijateljstva i ruskih sunarodnika NAISUS i ruske novinske agencije TASS. Organizatori izložbe su naveli da izložba govori o stradanju ruskog naroda na Donbasu i povlači paralelu sa Srbijom u vrijeme NATO intervencije 1999. godine. Sa druge strane, fotografija aktivistkinje Femena ne odgovara ni vremenu niti kontekstu koji izložba u Nišu predstavlja. Femen je ukrajinska feministička organizacija. Aktivistkinje su i politički angažovane protiv Vladimira Putina, predsjednika Rusije. U prošlosti su organizovale brojne proteste i protiv ruskog režima i protiv rata u Ukrajini. Informacija da je fotografija aktivistkinje završila na izložbi Zarobljena NATO tehnika u Ukrajini iznenadila i same predstavnice organizacije Femen nakon što ih je RSE kontaktirao. Kao i uvek, ljubitelji Putina vole da koriste tuđe materijale i skrivljuju značenja, rekla je osnivačica ove organizacije Ana Hucol za RSE. Ona navodi da Femen nije dao dozvolu proruskim organizacijama za korištenje fotografija njihovih akcija. Dodaje i da nisu imali informaciju da se njihov protest iz 2011. 3 godine pre rata u regionu Donbas u Ukrajini našao na proruskoj izložbi u Srbiji. Više o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org ili na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Julian Assange i dalje među glavnim temama u svetu. On je danas, nakon što je priznao krivicu za pribavljanje i objavljivanje američkih vojnih tajni, slobodan čovek. Rano jutros osnivač Wikileaksa pojavio se na sudu u Saipanu, prestonici Severnih Marijanskih ostrva, najudaljenije američke teritorije, gde se izjasnio da je kriv. Nakon izricanja zatvorske kazne, koju je praktično već odslužio, Assange je otputovao u rodnu Australiju. Kako je tekla pravna bitka čoveka koji je, osim u zatvoru, proveo i 7 godina u ambasadi Ekvadora, zna Una Čilić.
Nakon 14 godina zatvora, pritvora i azila, Julian Assange danas je slobodan čovjek. Po izlasku iz sudnice u Saipanu dočekali su ga brojni novinari i kamere, no 52-godišnji Assange nije odgovarao na pitanja. U obraćanju sudu Assange je rekao da vjeruje da je zakon o špijunaži na osnovu kojeg je optužen u suprotnosti sa pravima iz američkog prvog amandmana, ali da prihvata da posticanje izvora da daju povjerljive informacije za objavljivanje može biti nezakonito. Dogovor sa tužiocima da prizna krivicu za jedno krivično djelo mu također omogućava da se vrati u rodnu Australiju bez odlaska u američki zatvor. Njegov otac John Shipton rekao je da je oslobađanje njegovog sina pravo blago, te je pohvalio vlasti Australije na podršci.
That Julian can come home to Australia.
To što Julian može doći kući u Australiju i redovno vidjeti svoju porodicu i raditi uobičajene životne stvari je šlag na vrhu veoma lijepe rođendanske torte. To je blago, a život mjeren ljepotom običnog je suština života.
Pet godina u zatvoru visokog rizika u Londonu i 7 godina u azilu u ekvadorskoj ambasadi sažetak je pravne bitke osnivača Wikileaksa, koja je krenula 2010. godine, kada je njegova platforma objavila više od 90.000 povjerljivih američkih vojnih dosijeja iz Afganistanskog rata i 400.000 iz Iraka. U novembru 2010. objavljeno je oko 250 američkih diplomatskih depeša koje su pokrivale skoro svaku zemlju na svijetu. U objavljivanju ovih dokumenata učestvovali su i New York Times, The Guardian, kao i njemački Der Spiegel, koji su kasnije osudili poteze Wikileaksa da objavi ostatak dokumenata bez cenzurisanja imena.
It's clear that it will shape...
Jasno je da će ovo oblikovati razumijevanje o proteklih 6 godina rata i kakve su one bile i da se tog rata mora promijeniti. Način na koji se treba promijeniti još nije jasan.
Reći će tada Assange o povjerljivim dokumentima iz Afganistanskog rata, koji će na koncu trajati 20 godina. Američke vlasti kažu da su njegovi postupci bili nepromišljeni, da su naštetili nacionalnoj sigurnosti i da su ugrozili živote agenata. Njegove pristalice kažu da su optužbe protiv njega napad na novinarstvo i slobodu govora. No, ubrzo nakon objave dokumenata počinje Assangeova pravna bitka protiv kojeg Švedska 2010. godine podiže optužnicu za silovanje i seksualni napad, što on poriče. Assange, koji se u to vrijeme nalazi u Londonu, predaje se policiji i biva pušten uz kauciju. 2 godine kasnije Vrhovni sud Velike Britanije određuje da bi trebao biti izručen Švedskoj, a Assange, od straha da bi ga Švedska mogla izručiti Sjedinjenim Državama, traži azil u ambasadi Ekvadora. Tamo je proveo 7 godina, a nakon što mu je u aprilu 2019. godine ukinut azil, britanska policija hapsi osnivača Wikileaksa. Isti dan kada je uhapšen, američko tužilaštvo javno objavilo optužnicu protiv Assangea za zavjeru pristupa tajnom vladinom kompjuteru sa bivšom vojnom analitičarkom Chelsea Manning 2010. godine. Prema optužnici, Assange je pomogao Manning da otkrije lozinku koja se nalazila na kompjuteru američkog ministarstva odbrane, koji je bio povezan na mrežu koju je vlada koristila za tajne dokumente i komunikacije. Uslijedile su dodatne tačke optužnice, a Sjedinjene Države su zvanično u junu 2019. godine zatražile izručenje Assangea na osnovu 18 tačaka optužnice, uključujući i 17 optužbi za špijunažu i jednu optužnicu za hakiranje vladine kompjuterske mreže. Na koncu, Assange sa Sjedinjenim Državama postigao dogovor prema kojem je priznao krivicu za jednu tačku optužnice umjesto svih 18. Osuđen je na 62 sedmice u zatvoru koje je već ranije odslužio. Priznanjem krivice Assange je omogućeno da ode kući u Australiju. Njegova supruga Stella kaže da ne zna šta će se naredno desiti, ali da je Australija dobro mjesto da obnove svoje zdravlje.
Australija očigledno podržava Julijana. Mi ne bismo bili ovdje da to nije tako sa stanovništvom, parlamentom, vladom i tako dalje. Ono što je važno jeste da je Julijan sigurnom i da imamo kada da krenemo ka novom poglavlju.
Nakon putovanja iz Londona preko Bangkoka na udaljeno američko ostrvo na koje je pristao doći jer se protivio dolasku na kontinentalni dio Sjedinjenih Država, ali i zato što je ostrvo blizu Australije, Julian Assange je stigao u Kamberu. Na pitanje novinara šta je prvo što će reći sinu kada ga vidi, njegov otac John Shipton je rekao.
O, kako si? Dobro došao kući. Gdje si bio? To je jedna od australskih šala. Prošlo je dosta vremena. Što je te zadržalo? Večera je spremna.
Prema postignutom sporazumu, bez dozvole Juliana Assangeu neće biti dozvoljen ulazak u Sjedinjene Države. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Odlazeći i holandski premijer Mark Rutte bit će novi generalni sekretar NATO-a. O tome i drugim vestima iz sveta, Jovana Krstić.
Severnoatlantski savez je doneo odluku da imenuje holandskog premijera Marka Ruttea za šefa NATO-a. On će naslediti Jensa Stoltenberga, koji je bio na čelu NATO-a 10 godina. Kako je izvestio NATO, Rutte će preuzeti dužnost od 1. oktobra, kada Stoltenbergu ističe mandat. Rutteovo imenovanje postalo je formalnost nakon što je njegov jedini protivkandidat, rumunski predsjednik Klaus Johannis, prošle nedelje odustao od kandidature. Ambasadori 32 zemlje NATO-a ratifikovaće imenovanje Ruttea na sastanku Saveta NATO-a u Vašingtonu od 9. do 11. jula. Izraelske snage gađale su rano u sredu nekoliko područja širom pojasa Gaze, a žestoke borbe odvijale su se tokom noći u Rafi na jugu. Stanovnici su rekli da su se borbe intenzivirale u četvrti Tel al-Sultan na zapadu Rafe, gde su tenkovi pokušavali da se probiju prema severu u jeku teških sukoba. Od početka maja Izrael je koncentrisao napade na Rafu u blizini Egipta, gde se od rata sklonila polovina od 2,3 miliona stanovnika. Većina je od tada bila prinuđena da ponovo izbegne. Najmanje 13 osoba je poginulo u Keniji tokom antivladinih demonstracija koje su prerasle u haos, izjavio je u sredu predstavnik kenijskog medicinskog udruženja Simon Kigondu, ocenjujući da taj broj nije konačan. Nikada to ranije nismo vidjeli. Imali smo nasilje 2007. posle izbora, ali nikada ovaj nivo nasilja protiv nenaoružanih ljudi, rekao je Kigondu za AFP. Policija je saopštila da je tokom noći ispalila više od 700 čoraka na demonstrante u Gituraju, predgrađu Nairobija, prenosi AP. Demonstranti koji se protive nacrtu budžeta za 2024. i 2025. godinu i novim porezima juče su nasilno upali u zgradu parlamenta i zapalili jedan njen deo, dok su poslanici pobegli. Tokom noći vojska je raspoređena kako bi pružila podršku policiji tokom vanrednog stanja.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Autor Mosta radija Slobodna Evropa Omer Karabek dobitnik je nagrade za doprinos razvoju dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje. Nagradu su mu u Beogradu dodelili Evropski pokret u Srbiji, Centar za regionalizam i Centar za spoljnu politiku, čiji su predstavnici saopštili da Karabek već tri decenije spaja nespojivo i obnavlja i učvršćuje veze prekinute ratovima 90-ih. U vrijeme kada je nastao 1994. Most je povezivao one koji su bili na različitim stranama fronta, a danas one koji vode dijalog u uslovima posttraumatizovanih i nepotpuno izmirenih društava. Karabek je na dodeli nagrade izjavio da je most pokazao kako i u najgorim i najopasnijim vremenima postoje ljudi koji su spremni na dijalog.
U mostu sam tražio i tražim ono što spaja ljude na ovom prostoru, jer sam duboko uveren da su tolerancija i uvažavanje drugog nešto što nam najviše nedostaje. Most je na neki način bio i izraz mog nemirenja sa činjenicom da se zemlja kojom je bila i ostala jedina domovina raspala. Sučeljavajući javne ličnosti i svih delova nekadašnje zajedničke države, imao sam osjećaj da ta zemlja i dalje postoji. I danas se dobro osjećam dok radim most. Svaki čas zovem Sarajevo, Prištinu, Beograd, Zagreb, Skoplje, Podgoricu, razgovaram sa ljudima, ugovaram dijaloge i nekako imam utisak da je ipak nešto ostalo od one moje domovine koju su već davno sahranili. Hvala.
Rekao je Omer Karabek na dodeli nagrade. Dijalozi vođeni u mostu publikovani su u dve knjige. Prvih 100 dijaloga nastalih u toku rata objavljeni su 1998. godine pod naslovom Most dijaloga – razgovori ratu usprkos. Druga knjiga Mostova nosi naslov Dijalog na buretu Baruta i sadrži srpsko-albanske dijaloge.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Grupa studenata i aktivista bliži se polovini pešačke ture duge 130 km iz Beograda ka Gornjim Nedeljicama u zapadnoj Srbiji. Motiv da prepešače dug put je namera vlasti da reanimira projekat iskopavanja litijuma u saradnji sa australijskim rudarskim gigantom Rio Tinto u tom delu Srbije. Cilj je stići do sela Gornje Nedeljice u dolini reke Jadar, gde će ih sačekati meštani, a potom će zajedno otići na protest protiv kompanije Rio Tinto, koji će se održati 28. juna u Loznici. Kako do sada izgleda njihov put, za Radio Slobodna Evropa govori Ivan Bjelić, jedan od aktivista koji je organizovao akciju pešačenja. Sa njim je razgovarala Sonja Gočanin.
Prešli smo jedno 55 km do sad, prošli smo Ušće, idemo ka Šapcu, treba da stignemo uskoro u Debrc. Bole nas noge, malo imam upale zbog jučerašnjih 40 km, ali danas treba pređemo 45, tako da danas ide još jače. Pada kiša, ne slanjamo se, idemo i po kiši i po suncu. Imamo policijsku pratnju sve vreme i stvarno se ljudi trude da bude sve u redu, da sve prođe kako treba, zaustavljaju saobraćaj, mile bukvalno iza nas automobilom. I ljudi konstantno zovu, konstantno izlaze ispred da nas ponude vodom, sokom, voćem.
Slušali smo aktivistu Ivana Bjelića koji sa grupom studenata i drugih aktivista pešači od Beograda do Loznice kako bi se priključio protestu protiv projekta iskopavanja litijuma međunarodne kompanije Rio Tinto.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kada u četvrtak 27. juna aktuelni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden i republikanski predsjednički kandidat Donald Trump pristupe prvoj od dve debate zakazane uoči glasanja u novembru, oni će ući u istoriju kao dva najstarija stranačka kandidata u američkoj istoriji u trci za ovalni kabinet. Na televizijskoj debati pred više milionskom publikom 81-godišnji Biden i 78-godišnji Trump, koji su u anketama gotovo izjednačeni, imaće priliku da raspravljaju o ekonomiji, inflaciji i migraciji, novoj borbi oko prava na abortus u Sjedinjenim Američkim Državama, o ratu u Ukrajini i na Bliskom Istoku i drugim temama. Međutim, jedno od ključnih pitanja koje muči mnoge Amerikance je njihova starosna dob, kao i sposobnosti i izdržljivost za još jedan četvorogodišnji mandat, pišu svetski mediji. Biden i Trump će odmeriti snage u Atlanti na debati u četvrtak uveče 27. juna pred milionima Amerikanaca koji će gledati duel ne samo kako bi čuli ideje i argumente kandidata, već i kako bi sami procenili njihovu izdržljivost, ističe BBC. Tokom televizijske debate u trajanju 90 minuta Biden i Trump debatovaće o različitim pitanjima, ali jedan lapsus, kiks ili verbalna greška mogli bi učvrstiti zabrinutost glasača zbog njihove poodmakle dobi, što bi potencijalno moglo preoblikovati i onako tesnu predsjedničku trku. To pitanje bi, naglašava britanski javni servis, moglo biti kritičnije za Bajdena, najstarijeg predsjednika u zemlji koji se, otkako je preuzeo dužnost, suočava sa sumnjama u svoje sposobnosti, kako fizičke, tako i mentalne. Ankete pokazuju da su birači daleko više zabrinuti za Bajdenove godine nego za Trumpove. Anketa New York Timesa i Siena Collegea iz marta pokazala je da 73% registrovanih birača veruje da je Biden jednostavno prestar da bi bio efikasan predsjednik. Prema istraživanju, glasači svih uzrasta, uključujući one od 65 i više godina, izrazili su zabrinutost u pogledu toga koliko je Biden sposoban da obavlja svoju dužnost. Samo 42% registrovanih glasača reklo je isto Trumpu, uprkos razlici od svega 3,5 godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Ahir Sijamija i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji možete slušati o sporazumu između ove zemlje i Švedske koji će uskladiti vizni proces sa EU standardima, o kulturnoj zabavnoj manifestaciji Mostarsko ljeto koja okuplja nagrađivane umjetnike i kreativce iz Bosne i Hercegovine, regije i Evropske unije. Također u emisiji možete poslušati o uzgoju malina u Srebrenici i Bratuncu i zašto uzgajivači iz ovih gradova ne mogu svoje proizvode plasirati u Evropsku uniju. U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, ministar sigurnosti ove zemlje Nenad Nežić potpisali su u Sarajevu sporazum o partnerstvu sa ambasadoricom Švedske u Bosni i Hercegovini Helenom Legerlof, koji će uskladiti vizni proces ovih zemalja sa pravnom stečevinom Evropske unije. Na konferenciji za novinare su spomenuti vizni režim i legalne migracije kao dva problema koji će ovaj sporazum nastojati riješiti. Više u prilogu Kristine Gađe.
Sporazum za provedbu bilateralnog projekta razvijenog u suradnji sa Švedskom agencijom za migracije, Ministarstvom vanjskih poslova Švedske te službom za poslove za strancima i graničnom policijom Bosne i Hercegovine potpisan je ovog tjedna u Sarajevu. Kako je naveo ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, sporazum će uz podršku Kraljevine Švedske omogućiti prevenciju zloupotrebe viza i smanjenje rizika od nezakonitih migracija.
Poseban akcenat Evropska unija stavlja na usklađivanje naših viznih politika sa evropskim. Napravili smo velike značajne iskorake. Mislim da smo druga zemlja u regionu, da samo Sjeverna Makedonija ima bolje rezultate, ako se to tako može mjeriti. Drugi veliki izazov koji dijelimo i u stvari primarno taj teret nosi kolega Nešć, Ministarstvo sigurnosti, jeste pitanje ilegalnih migranata. U oba procesa vrlo je značajan ovaj današnji dogovor i sporazum koji nam omogućava da se lakše, tehnički funkcionalnije, brže i bezbjednije dolazi do provjera, utvrđuju identiteti potencijalnih turista ili eventualno iz nekih drugih razloga migracija.
Konaković je dodao da ministarstvo ima za cilj svladati dva važna izazova ovim sporazumom, a to su ispunjavanje obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji i problem ilegalnih migracija. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić kazao je na konferenciji za novinare da je Bosna i Hercegovina u ovim poslovima, zahvaljujući policijskim agencijama, već dokazala i pokazala da pripada Europskoj uniji, kao i da je migracijska kriza dokaz da Europa može biti samo jedna i nedjeljiva.
Želim sa ponosom najaviti usvajanje nove državne strategije za upravljanje migracijama i granicama, koja je usklađena sa pravnom tekovnom Europske unije. Ovaj strateški dokument ne samo da pokazuje našu posvećenost evropskim vrijednostima, već i konkretno definiše put kojim ćemo se kretati u budućnosti. Jedan od ključnih elemenata ove strategije je bilateralni projekat razvijen u saradnji sa Švedskom agencijom za migracije, Ministarstvom spoljnih poslova Švedske te našim domaćim institucijama, službom za poslove sa strancima i graničnom policijom BiH. Ovaj projekat, čija je realizacija počinje uskoro, ima za cilj povećanje kapaciteta naše zemlje i harmonizaciju viznog procesa u skladu sa evropskim standardima.
Nešić je dodao da očekivani rezultati projekta direktno podržavaju ciljeve Europskog vijeća i akcijski plan Europske komisije za suradnju sa Zapadnim Balkanom u rješavanju migracijskih izazova. Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Helena Lagerlof izjavila je da događaj znači važan dan u sveukupnoj suradnji dviju zemalja, kao i da je prirodan korak u povezanosti.
We mark this today by deepening the cooperation between our countries on migration issues.
Mislim da možemo sa sigurnošću reći da je ovo situacija u kojoj su svi na dobitku, jedna trojna win-win-win situacija, jer migracije su prioritet za švedsku vladu, prioritet su za Evropsku uniju, a kao što ste nam vi upravo rekli, prioritet su i za vladu Bosne i Hercegovine, a vjerujem da ćemo svi imati koristi od ovog projekta. Ovaj projekat će također doprinijeti napretku u jednoj oblasti politike, pa tako oblast po oblast, korak po korak. Vjerujem da zajedno možemo pomoći napretku Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu sve do 2030.
the EU path of Bosnia and Herzegovina.
Bosna i Hercegovina je jedna od šest država regije koje su u različitim fazama procesa članstva u Europskoj uniji. Na samitu u Briselu 21. ožujka Europsko vijeće je odobrilo otvaranje pristupnih pregovora između Sarajeva i Brisela, što je prethodno preporučila Europska komisija. Od uslova koje je postavila Europska unija krajem prošle godine za otvaranje pregovora, vladajuća koalicija u Bosni i Hercegovini je dogovorila otvaranje pregovora s Frontexom, graničnom službom Europske unije. Usvojene su izmjene zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Zakon o sudovima, što je također bio jedan od prioriteta, još nije usvojen.
Prije rata industrijski centar Mostar je danas jedan od poznatijih turističkih destinacija u svijetu. Tako i ove godine pet institucija kulture iz ovog grada organizuju kulturno-zabavno-turističku manifestaciju Mostarsko ljeto. Nastupaju umjetnici iz različitih oblasti djelovanja iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije, a među njima su i oni koje je nagrađivala Evropska unija, ali i kreativci koji Mostar prezentuju stil svjetskih autora uz pomoć umjetne inteligencije. U prilogu Mirsada Behrama.
Manifestacija Mostarsko ljeto ove godine navršava 45 godina postojanja od njenog prvog izdanja, sada već daleke 1979. godine. Organizatori podsjećaju da je najprije zbog rata 90-ih, a nakon rata zbog velike recesije, tradicija prekinuta 2008. godine, te 2015. međunarodna ljetna kulturna manifestacija obnovljena. I ove godine ljetni kulturni festival podržava grad Mostar, član gradskog vijeća Mostara Haris Nazdrajić.
Glavni cilj manifestacije Mostarsko ljeto jeste da predstavi kulturu, bogatu kulturu grada Mostara i da bude u službi turističkog sadržaja, odnosno turističkih potencijala koje Mostar nudi ovo ljeto.
Mostarsko ljeto 2024 otvoreno je 21. juna koncertom Sevdalinki BH umjetnice Alme Subašić, a bit će zatvoreno 11. augusta koncertom Narodnog orkestra Mostar. Ukupno će publika moći pogledati 30 sadržaja, među kojima će biti više programa koji će se održati na platou ispod Starog mosta. Koordinatorica Mostarskog ljeta 2024, Nataša Jekić.
Mostarsko ljeto svake godine priprema bogat repertoar, mnoštvo različitog sadržaja, koncerti, predstave, izložbe, promocija knjige, folklorne večeri, večeri modernog baleta i sličnih manifestacija s ciljem da domicilnom stanovništvu, turistima, dijaspori uljepšaju ljetne dane u našem gradu.
Među ostalim sadržajima ljetne kulturno-zabavno-turističke manifestacije Mostarsko ljeto 2024 je i izložba pod naslovom Mostar u stilu velikih majstora, umjetna inteligencija, autorice Mije Fendi. O tome je Elma Marić, viši muzejski pedagog Muzeja Hercegovine Mostar, kazala.
Ova umjetnička postavka je nastala korištenjem umjetne inteligencije u svrhu postizanja stila velikih majstora likovne umjetnosti, kao što su Picasso, Van Gogh i druga velika imena iz historije umjetnosti.
Na rasporedu Mostarskog ljeta 2024, među ostalim je 1. augusta i izložba pod naslovom Pet decenija filma Bitka na Neretvi, Muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi iz Jablanice. Podsjetimo, riječ je o filmu Bitka na Neretvi iz 1969. godine Veljka Bulajića, koji je tada bio nominiran za Oscara. U filmu su igrale i svjetske zvijezde poput Jula Brinera, Franka Nera ili Orsona Velsa. Elma Marić, viši muzejski pedagog Muzeja Hercegovine Mostar, o toj izložbi je rekla.
Izložba govori o nepoznatim detaljima snimanja filma, a na izložbi će biti i prikazan i plakat kojeg je uradio Picasso.
Posjetioci manifestacije Mostarsko ljeto 2024 12. jula moći će vidjeti promociju romana pod naslovom Jedinstveni matični broj autorice Lidije Dimikovske iz Sjeverne Makedonije koja živi u Sloveniji. Omer Mičijević, direktor Narodne biblioteke Mostar, o autorici je rekao.
Objavila je 7 pjesničkih zbirki, 4 romana, jedan američki dnevnik i zbirku kratkih priča. Između ostalih nagrada dobila je nagradu za književnost Europske unije, a prošle godine roman Jedinstveni matični broj je proglašen romanom godine u Makedoniji.
Organizatori su najavili i da su na rasporedu Mostarskog ljeta 2024 i dvije izložbe koje su u vezi sa 20. godišnjicom obnove Starog mosta. Za 25. juli najavljena je i promocija duple knjige Nije sve zaboravljeno, priče iz drugog vremena, čiji je autor Dario Terzić iz Centra za kulturu Mostar.
U kojoj ćete naći razgovore sa mnogim poznatim kulturnjacima koji su prošli kroz Mostar, od Sonje Savić, Čeljka Malnara, Dine Dvornika, Maslima Savića, tu si susreti sa Đorđom Balaševićem, Predragom Matvejevićem i tako dalje.
U nedjelju 7. jula na programu je i koncert sastava Mostarski tamburaši u turističkoj zoni, poznatom šetalištu u ulici Braće Fejića, nedaleko od Mostarskog starog grada. Dario Terzić, urednik kulturnih programa Centra za kulturu Mostar.
Biće to jedan, nadam se, posebno zanimljiv susret sa publikom, jer tu publika će biti sigurno mnogo bliža ovome programu, a osim domaće publike sigurno da će biti i stranaca, turista koji će biti u gradu tih dana.
Inače, prema podacima Turističke zajednice grada Mostara, u prošloj godini, na primjer, samo kroz autobuske vinjete se zna da je kroz Mostar prošlo oko 400.000 turista, a ukupni broj je veći. U centar Hercegovine dolaze gosti bukvalno iz cijelog svijeta. Treba reći kako manifestaciju Mostarsko ljeto 2024 organiziraju Centar za kulturu Mostar, Narodno pozorište, Muzej Hercegovine, Narodna biblioteka te pozorište Lutaka u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Nekada je više od 5000 Bošnjaka živjelo i radilo u Foči. Povratnika gotovo da i nema, a uposleni Bošnjaci se mogu izbrojati na prste. Više o životu Bošnjaka u Foči u prilogu Dženane Halimović.
20 godina je trebalo šerifu Haliloviću da se iz izbjeglištva vrati u rodnu Foču, gdje su mu srpske snage ubile majku u porodičnoj kući.
Uvijek je žuljalo to, jer tu sam odrastao, tu je sve. I sama ta činjenica da kosti moje majke leže negdje, tu su me tjerale svakodnevno da o tome razmišljam, da nema mira, i sama potraga za tim svim ponovo me vratila u Foču. Pošto smo završili tu ekshumaciju i taj dio završili, našli, identifikovali, obavili dženazu, vidio sam samim tim dolascima ovdje da mi je duša mirna, da je to taj neki mir i neka spokojnost koja mi treba.
Foča se zvala Srbinje duže od decenije. Ustavni sud Bosne i Hercegovine i gradu vratio ime 2004. Do 2006. godine bila je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog nesaradnje s Haškim tribunalom i opstruiranja povratka nesrpskog stanovništva. Život povratnicima, kaže Halilović, ni danas nije lak.
To je neka cifra oko, pa da kažem, 40-tak duša maksimalno u samom gradu. Sela su malo zastupljenija, ali uglavnom je to starije stanovništvo i nemaju neki normalni uslov da ljudi mogu živjeti. Obično ljudi koji su stekli neke, hajde kažem, prijevremene penzije ili stvorili uslove u poljoprivredi ili neke tako vrste egzistencije, oni mogu i opstati. Pri samom povratku zanemareni su zakoni, skoro nikakav broj Bošnjaka zaposleni u državnim institucijama, lokalnoj zajednici.
Izet Spahić, odbornik u opštini Foča, kaže kako za Bošnjake u tom gradu nema ni infrastrukture ni posla.
U općini je zaposleno oko 100 uposlenika, državnih službenika, dvoje Bošnjaka radi u MUP-u, a Foča je ujedno i policijska uprava za 6 općina istočne Bosne, radi oko 160 službenika, troje Bošnjaka. U domu zdravlja, u bolnici, u Centru za kulturu za informisanje, u turističkoj zajednici, u muzeju, u Centru za kulturu, u Centru za socijalni rad, dakle u svim tim javnim ustanovama nema nikoga da radi. U privredi nema da radi Bošnjaka, najmanje 1/5 Foče, tamo gdje su živjeli Bošnjaci, nema struje.
Kako bi ispunila majčinu želju, prije 24 godine se u Foču vratila i Zineta Čopra. Majka nije dočekala obnovu kuće, koja danas uz kuću Zinetinog brata stoji kao podsjetnik na povratničke muke.
Kuće su ostale neobnovljene, ja sam 11 puta predavala, dobila sam, evo kao što vidite, to je kuća. To sam dobila od federalnog ministarstva, materijal jednom, i tako je stalo na tome. Brat je od 98. predavao, nikad ništa nije dobio.
Prema podacima povratničkih udruženja, manje ih je od 300 na cijeloj teritoriji opštine. Nekad ih je, kaže Zineta, bilo više, kao i Nade.
Mi smo se vratili u Šup. 2000-te ja i mama. Spavali smo bez vrata, bez prozora, bez išta na jednom željeznom krevetu. Bilo nam lijepo. Svi su nam preskočili onako, bar su nas, duhovno su nas podržali ljudi. Sve komšije koji su isto tako bili raseljeni, rastrkani i sve tako su nam dali, pružili podršku i onda smo tako i ostali, borili se. Više nade bilo tada, tada nas je bilo. Ispočetka smo i radili, i gradili, i čistili, i džamije pravili, i skupljali se. Jednostavno, sa svih sila mi smo se skupljali u gradu. Sada nas nema.
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine nema evidenciju koliko je uložilo u povratak u Foču prije 2016. godine. Od tada je uloženo oko 800.000 eura u obnovu puteva, vjerskih objekata i vodovoda. Načelnik Foče nije pristao na razgovor o problemima povratnika. A njih, kaže Halilović, najviše ima u sferi politike.
Imam osjećaj da ova zadnja politička dešavanja, prebranja ljudima, ulijevaju strah, ljudi su puno više zabrinuti, manje dolazi i naravno ljudi se ne motivišu da bi se vratili u ovakvoj političkoj situaciji.
Za odbornike Spahića sigurnost nije problem, ali odnos prema ratnom nasljeđu jeste.
Naši povratnici nisu imali direktnih sigurnosnih problema i tako dalje. Ali postoje stvari ili pojave koje kod ljudi izazivaju nesigurnost, a to je, na primjer, da sada na zgradi općine imate poster Ratka Mladića. Ili da recimo na lokalitetu Partizan gdje su mučene, ubijane Bošnjakinje, 20 metara od tog lokaliteta gdje se godišnje žene iskupljaju. Dakle, imate ogroman mural Draže Mihajlovića.
Haški tribunal je silovanje u Foči definisao kao metod ratovanja i zločin protiv čovječnosti. Na nekoliko lokacija žene su sistematski silovane i mučene. 19 osoba je presuđeno za ratne zločine pred međunarodnim i domaćim sudovima. Prema podacima istraživačko-dokumentacijenog centra, ubijeno je ili nestalo oko 2800 osoba, većinom Bošnjaka. Institutu za nestale osobe prijavljeno je više od 1500 osoba. Manje od 1000 ih je ekshumirano i identificirano. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Desetak dana nakon što smo objavili priču sa nizozemskim majorom, koji je bio u Srebrenici 1995. a koji je želio da pronađe dječaka kojeg je tamo upoznao i s kojim se sprijateljio, Radio Slobodna Evropa u video pozivu uspio je povezati dvojcu ljudi. Neobično prijateljstvo prekinuto na skoro 30 godina, uprkos daljini, moglo bi biti nastavljeno. U izvještaju Melihe Kešmer.
Dva čovjeka miljama daleko nakon 29 godina gledaju jedan drugog na video pozivu. Veteran nizozemske vojske razgovor počinje šeretski.
Šta ti se desilo s Kosom? Nekad je bila tu.
Nestala je.
Za Kosu pita Amira Mujanovića, kojeg su posljednjih 15 dana online vjerovatno tražile stotine ljudi, među njima i Radio Slobodna Evropa, a kojeg Nizozemac pamti kao 12-godišnjeg dječaka u Srebrenici. Potragu je preko memorialnog centra Srebrenica pokrenuo upravo veteran Ad Van Alfen, bivši major i jedan od onih koji su bili u nizozemskom bataljonu Ujedinjenih naroda u zaštićenoj enklavi, gdje su snage Vojske Republike Srpske u julu 1995. počinile genocid nad više od 8000 Bošnjaka.
Sretali smo se skoro svaki dan otprilike u isto vrijeme. Ti bi ostao čuvati auto, ja bih ti dao neke slatkiše. Možda si poslije išao u školu, ako je bilo škole, je li tako?
Nekoliko sati u školi, a ostalo bi čekao vani kod auta. Iskreno nadao sam se da ću dobiti nešto, otići kući i podijeliti to sa porodicom. To je bio moj posao s punim radnim vremenom.
Prisjetili su se Amir i Ad 5 mjeseci u Srebrenici 1995. U znak zahvalnosti Amir je Adu poklonio igračke i fotografiju. Ad je to čuvao 29 godina, jer se, kaže, sprijateljio s dječakom i godinama je razmišljao o njemu i tome šta mu se moglo desiti.
What made you
save.
A zašto ste sačuvali te stvari sve ove godine?
Nadao sam se da ću možda moći uraditi nešto za tebe kasnije, ali nikad mi više nije dozvoljeno da se vratim u Srebrenicu te godine. A nisam mogao ništa iz Nizozemske. Imao sam i taj papir iz Crvenog križa s podacima.
Dva muškarca koje vezuje neobično prijateljstvo razgovarali su mirno, na izgled bez velikog uzbuđenja, ali emotivno. Razgovor nastavljaju o Amirovom životu u Americi držeći se skoro vojnički činjenica. Potom prelaze na priču o tome kako je Amirova obitelj uspjela izaći iz Srebrenice.
Bili smo dovoljno sretni da kao porodica uspijemo izaći iz Srebrenice. Svi su uspjeli. Otišli smo u Tuzlu i tamo živjeli nekoliko godina. Onda je otac prodao sve što smo stekli. Mamin dajđa je saznao da smo živi. On je još prije rata otišao u Njemačku, a potom u Ameriku. I on nam je rekao, ostavite sve i dođite u Ameriku.
So he contacted us and said you guys need to leave everything behind and come over here and live a life.
Veteran je više puta ponovio da je sretan što je Amir dobro. Pričao je o stranici svog dnevnika u kojoj je pisao o njemu i Srebrenici. Nesvakidašnji intervju završava s obećanjem dva prijatelja da će ostati u kontaktu, uz nagovještaj da će se možda nekad i uživo sresti. Nizozemski veterani posljednjih godina posjećuju memorijalni centar Srebrenica. Među njima je početkom juna bio i Advan Alfen. Vrhovni sud je 2019. presudio da je Nizozemska djelomično odgovorna za smrt oko 350 muslimanskih muškaraca koje su ubile snage bosanskih Srba tokom genocida. Presuđeno je da su nizozemske mirovne snage 13. jula 1995. evakuirale muškarce iz svoje vojne baze u Potočarima, unatoč tome što su znali da su bili u ozbiljnoj opasnosti od zlostavljanja i ubistva. Ujedinjeni narodi su također kritizirani jer nisu odobrili NATO-ve zračne napade slabo naoružanim nizozemskim trupama u julu 1995. godine.
Bio mi je cilj da znam da si dobro. Sretan sam što imaš dobar život u Americi, suprugu i djecu. To je dobro, to je za mene dovoljno.
That is for me, enough.
Amir kaže da je sretan što je Ad dobro i smatra da je on nevjerovatan čovjek. Kaže i da zna da je uradio sve što je mogao. Traume iz jula 95. nosi sa sobom, kao i ostatak njegove obitelji. Još jednom se vraća na Srebrenicu i kaže da planira dovesti obitelj u Bosnu, da vide odakle su roditelji potekli, gdje su proveli djetinjstvo. Tužno ratno djetinjstvo koje je iznjedrilo neobičnu priču, uspomenu i trajni podsjetnik u memorijalnom centru Srebrenica na prijateljstvo djeteta i čovjeka koji je želio, ali nije mogao učiniti više, nego sačuvati jednu drvenu igračku, fotografiju i papirić i nadati se najboljem. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na području opštine Srebrenica i Bratunac postoji veliki broj plantaža maline. Mnogi se uzgojem ovog voća bavi iz hobija, ali ima i onih koji ova grana poljoprivrede je glavni izvor prihoda. Otkupljivači malina iz Srebrenice i Bratunca ne plasiraju na tržište Evropske unije svoje proizvode, koja samo traži ekoproizvode. A malina sa ovog područja zadovoljava sve evropske standarde. U prilogu Sadika Salimovića.
Sezona branja maline na području Srebrenice i Bratunca već je krenula, ali pravi rod se očekuje u drugoj polovini juna. Na plantažama je radno, a i otkupljivači su se pripremili za sezonu. Marijana Prodanović, inženjer poljoprivrede, direktorica je opšte poljoprivredne zadruge Srebrenica u Potočarima.
Sezona otkupa je počela, krajem maja otprilike, očekuje se neki špic u narednom periodu. Što se tiče kvaliteta maline, malina je za sada u dobrom stanju, što se tiče kvaliteta plodova, tako da očekujemo da će tako biti do kraja.
Malina sa područja Srebrenice i Bratunca je prve kvalitete i zadovoljava standarde i plasira se na tržište Evropske unije, kaže Marijana Prodanović.
Malina iz područja Srebrenice, Bratunca, Podrinja generalno je dobrog kvaliteta, prve klase, može da se plasira na evropsko tržište, ali možda osnovna stvar koja sprečava jeste što strani kupci traže određene sertifikacije, traže da se sprovode te neke procedure koje kod nas hladnjače najčešće ne sprovode. Tako da i mi ovdje imamo sertifikate organske, imamo IFS, HACCP i u slučaju da kupac traži još neki dodatni standard, mi se trudimo da to obezbedimo.
Malina je na inostranom tržištu skupa, ali otkupivači nisu u prilici da plaćaju visoku otkupnu cijenu. Sa ovako malom cijenom malinari nisu u prilici da posluju pozitivno, kaže za Radio Slobodna Evropa malinar Senad Jusić iz Potočara.
Sve što se kreće ispod 4 marke je jednostavno nerentabilno i nije moguće sa nižom cijenom proizvoditi malinu na ovim terenima. U najmanju ruku ovdje, jer jednostavno vi ovdje ne možete za obradu onaj maline uvesti mašine. Konfiguracija terena je takva da je to jednostavno praktično nemoguće. Drugo, cijene radne snage su izuzetno visoke.
Cijena maline ne zna se do kraja godine, pa su malinari tokom sezone u neizvjesnosti. Na kraju se ispostavi da budu ucijenjeni niskom cijenom, smatra malinar Savo Cvjetinović iz Bratunca.
Drastično su skočile cijene đubrivo i koje ovim preparatima da treba podosta boga mi ulaganja. Nisam baš na olovku u Sabiru, ali mislim da mnogo treba ulaganja da se ne isplati na ovoj cijeni prošlogodišnjoj da se malina proizvodi uopšte. Mnogo je proizvođača odustalo od proizvodnje maline zbog te cijene što nikad nije rentabilna cijena, nema da se odredi cijena, kaže neki 5-6 maraka, ne mora to da bude 7-8 maraka i 10 maraka, nego da bude neka solidna cijena da bi čovjek mogao da se uklopi da radi, da bi ljudi ostali tu da proizvode radi. Pre jedno 5-6 godina kad je bila malina 7 maraka, ljudi nisu mogli više da zakupe zemljišta, morali su tražili su na sve strane da bi zakupili zemljišta, sad je malinu, bilo je posijano malinu izuzetno mnogo, a sad je prepolovila malina, čak ako nije još više od polovine umanjena sadnja malinu zbog te cijene što nije usklađena cijena kako treba prema ovim proizvođačima.
Muniba Avdagića, malinara iz Dugog Polja kod Srebrenice, raduje ova sezona.
Pa evo, sezona je krenula, sezona je krenula u dobri čas, zadovoljavajući. Kvalitet je dobar, kvantitet je još bolji, rodila je lijepo, zdrava je, kvalitetna, malo je problema sa radnom snagom, ali nadamo se da ćemo uspjeti.
Loše vremenske prilike, skupa oprema i preparati, ali i nedostatak radne snage uslovljavaju da se mnogi prestanu baviti uzgojem maline. To će vjerovatno učiniti i Muniv Avdagić iz Dugog Polja.
Ja vodim strogu kalkulaciju utroška i hrane za malinu i zaštitnih sredstava i radnicima, berbu i taksi i prijevoz, i kad sve ukalkulišem ispod 3 marke i 50 ne može se ukalkulisati proizvodnja 1 kg maline. Onda sam u minusu ko što sam bio i prošle godine, i još ovu godinu završim sezonu i definitivno ukidam. To je definitivno. Ne, pa nema teoretske šanse. Ako se ja ne mogu da uklopim na 3 marke i 50, onda ja džaba radim. A i ovako džaba radim. Prošlu sam godinu sa minusom odradio, jer su mi platili 2 marke i 80 i 20 feninga na prevozu na 3 marke, a meni treba 3,50 da proizvedem kilograma. Znači, prošlu sam godinu sa gubitkom 20 feninga po kilogramu.
Ipak ostaće oni uporni i njihova malina naći će put do Europske unije jer ispunjava sve standarde ino tržišta, kaže Marijana Prodanović, direktorica zadruge Srebrenica.
Imamo i posrednike preko kojih plasiramo robu na strano tržišta, imamo i direktne kupce koji su zadovoljni već godinama sa našim standardima, sa kvalitetom robe koju mi plasiramo na njihovo tržište, odnosno kupcima, pa oni to dalje plasiraju, tako da je moguće plasirati robu. Najviše Francuska, Belgija i tako dalje, uglavnom u Evropu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite na društvenim mrežama, kao i na platformama Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama smo proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Veliki pozdrav!